Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму «Радіо Ватикану».
Скільки ж то страждання, скільки муки війни вдалося би уникнути, якби прощання та милосердя були стилем нашого життя, наголосив Папа Франциск, коментуючи перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю 13 вересня Ісусову притчу про милосердного царя і немилосердного слугу. Як зазначив Святіший Отець, в згаданому євангельському уривкові двічі зустрічаємо прохання «Потерпи мені, все тобі поверну». Перший раз його говорить слуга, який винен цареві неймовірну суму, а другий раз інший слуга того самого пана, що заборгував в першому малесеньку, порівняно з боргом товариша суму. Серцем притчі є прощення, яке пан виявляє до слуги з більшим боргом, сказав папа, звертаючи увагу на слова євангелиста про те, що той змилосердився над слугою і подарував йому борг. Тож з огляду на величезний борг йдеться про величезне прощення. Але той слуга немилосердно поводиться супроти свого товариша, який був винен скромну суму. Не вислухавши благання про відстрочку, перший слуга розпорядився вкинути товариша до в'язниці і заслужив на засуд з боку царя. У притчі зустрічаємо два відмінні підходи. Божий, представлений царем, який багато прощає, бо Бог завжди прощає, і людський. У Божому наставленні милосердя переважило над справедливістю, натомість людське наставлення обмежується лише справедливістю, зауважив наступник святого Петра, додаючи, що Ісус закликає нас сміливо відкритися на силу прощення, бо не все в житті розв'язується справедливістю. Як підкреслив Святіший Отець, існує потреба такої милосердної любові. Така любов також лежить в основі відповіді, яку Ісус дав на запитання про те, скільки разів прощати кривду. «Не кажу тобі до 7 разів, але до 70 разів по 7», – мовив Христос, що у біблійній мові означає, що ми покликані прощати завжди. Скільки ж то страждання, скільки мук і війн вдалося би уникнути, якби прощення та милосердя були стилем нашого життя, також і в сім'ї. Скільки ж сімей поділені, бо не вміють прощати. Скільки братів і сестер носять в серці образу. Милосердну любов необхідно застосовувати в усіх людських стосунках. У подружній парі, між батьками і дітьми, всередині наших спільнот, у церкві, а також в суспільстві та політиці, підкреслив глава католицької церкви. Підсумовуючи, він зазначив, що ця притча також допомагає нам збагнути повноту змісту того, про що молимось, коли проказуємо «Отче наш, прости нам провини наші, які ми прощаємо нашим винуватцям». Ці слова містять вирішальну істину. Не можемо претендувати на Боже прощення, якщо не прощаємо ближньому. Довіримося материнському заступництву Богоматері. Нехай же вона допомагає нам усвідомлювати, наскільки ми є боржниками перед Богом. Завжди про це пам'ятати, щоби мати серце, яке відкрите на милосердя і на доброту, побажав Святіший Отець. Дорогі браті й сестри, сказав він після проказування молитви «Ангел Господній», минулими днями серія пожеж знищила табір біженців Морія на острові Лесбос, залишивши тисячі людей без хоч і нестабільного, але пристановища. Завжди зберігаю живим у пам'яті спогад про візит, здійснений туди, і спільний заклик разом із Вселенським патріархом Вартоломеєм і афінським архієпископом Єронімом забезпечити людяне та гідне прийняття чоловікам і жінкам-мігрантам, біженцям, тим, хто шукає в Європі притулку. Висловлюю солідарність і близькість всім жертвам цих трагічних подій. Глава католицької церкви також звернув увагу на те, що в багатьох частинах світу ми є свідками народних протестів, що виражають зростаючі труднощі громадянського суспільства в особливо критичних соціальних і політичних ситуаціях. Закликаючи протестуючих представляти свої вимоги у мирній формі, не піддаючись спокусі агресивності та насильства, звертаюся із закликом до всіх тих, які наділені відповідальністю в громадській сфері та владою, прислухатись до голосу своїх співгромадян та виходити назустріч їхнім справедливим прагненням, гарантуючи повну пошану до людських прав і громадянських свобод, сказав папа, звернувшись із окремим закликом до церковних спільнот, що діють у таких ситуаціях, аби під проводом своїх пастирів докладали зусилля на користь діалогу та примирення.
Розмови про актуальне. Як ми сприймаємо життя інших перед обличчям небезпеки втратити своє? Як ставимося до представників іншої релігії? Де можемо черпати сили в момент надзвичайної тривоги? Схожі запитання виникають після ознайомлення з книгою Юрія Скіри «Покликані. Монахи студійського уставу та Голокост». Автор книги – кандидат історичних наук, засновник освітнього проєкту «Історична кухня», керівник проєктів та програм Центру дослідження українсько-польсько-словацького пограниччя Українського католицького університету. В інтерв'ю для Радіо Ватикану «Ватіка Ньюс» він розповів про деякі аспекти цих маловідомих героїчних моментів історії Української греко-католицької церкви. Під час Другої світової війни переслідувані нацистами євреї отримали допомогу від різних чернечих згромаджень та вірних Української греко-католицької церкви. Пане Юрію, чому ви зосередили своє дослідження саме на монахах студійського уставу?
Дуже дякую вам за запитання. Я вам відповів так, що до студентів я прийшов поступово. Знаєте, я вчився в Українському католицькому університеті на прекрасній програмі екуменічних наук, і там треба було вибрати магістерську роботу, тему. І я, знаєте, щось зацікавився в той період постаттю Клементія Шептицького, і я собі подумав, якщо би я написав магістерську роботу про Клементія Шептицького, як він переховував євреїв. Ну, думка була класна, дирекція мене підтримала, все. І тут виявилося, що суто Клементієм Шептицьким неможливо написати магістерську роботу там на 80 сторінок, тому що буде трохи замало матеріалу. І тоді мені кажуть вуку, ну та слухай, якщо про Клементія Шептицького є мало, то пиши про студентів, ну певно, що знайдеш на 80 сторінок матеріалу. І таким чином я спочатку вийшов на рівень магістерської роботи, потім я зрозумів, що це класна тема, її треба розвивати. І я вступив в аспірантуру Львівської політехніки і там вже написав кандидатську дисертацію, яка влягла в основу моєї монографії «Покликані монахи студійського уставу та Голокост». І так воно вийшло. Але я вам хочу сказати, що я би ніколи тої книжки не написав і не бачив її, ні тої кандидатської дисертації, якщо би мені самі студенти не допомогли. А особливо тут треба згадати постать Рясофора Леонтія Викшти з Унівської лаври, який є бібліотекаром, який зі мною об'їздив всі довколишні села Унева. Ходив по Уневі, збирав інтерв'ю. Мені поміг і літературою, і порадами. Одним словом, я завдячую цьому монахові, цьому Рясофорові, цьому дійсно такому, знаєте, патріотові свого чину тим, що ця книжка постала в такому дусі, якому вона є. То коротко я вам сказав, як вона та книжка готувалася. Якщо говорити, знаєте, про ті обставини, як це все відбувалося, цей порятунок євреїв, то чому студити? Та студити, перш за все, тому що так сталося історично, що вони були найближчими до митрополита Андрея Шептицького в міжвоєнний період. Вони були його великим проєктом. Він разом з своїм братом вкладав в них всю свою душу, щоб цей чин, він, скажімо так, розрісся, став на ноги. І коли прийшли ці обставини, треба було звертатися до своїх, але таких, знаєте, добре перевірених своїх, бо ти приходиш до людини і кажеш, дорогий мій, ти готовий віддати життя за іншу людину? І знаєте, і дехто каже, міг сказати, знаєте, та я не готовий, та помолитися можна, знаєте, а щось таке більше, то певно ні. Ну, розумієте, може і було і таке. І тому він знав, добре стоїть, він каже, і він прийшов, і вони всі відгукнулися. Ми маємо унікальні факти, коли в окремих студентських монастирях настоятель за трапезою вставав за столу і каже, браття, треба помогти євреям. Будь ласка, встаньте, хто готовий то зробити. І цілий монастир вставав, і ніхто не дивився, знаєте, на другого. Може, той сусід мене, що зараз їсть зі мною тарілку зупи, може, він встане, а я собі тут посиджу тихенько, розумієте? І такі речі були. І це доказує, доводить то, що наскільки дійсно Шептицький вгадав, кого він обрав на таку головну роль. Але я ще раз повторююся, то не тільки студенти рятували євреїв. Рятували євреїв і сестри-служебниці, і сестри-василянки, і оці редемтористи, І Василяни, правда, вони не мали такої бази, щоб рятувати, але окремі брати рятували все одно. Наприклад, отець Атоній Масюк, наша легенда галицька, так, підпілля, він також допомагав на початку війни одному євреєві врятуватися. Не могли годувати, то віддали в інші руки, розумієте, але людині допомогли.
Розкажіть, будь ласка, про історичний контекст, в яких відбувалися події, описані у вашій книзі.
Знаєте, коли ми говоримо про цю акцію порятунку, ми говоримо про хронологічні межі 1942-1943 роки. І я відразу хочу сказати, що ті євреї, які зверталися по допомогу до митрополита Андрея, це не були суто львівські євреї, знаєте, тобто які митрополита знали, прийшли, мали якісь контакти, бодай чули про нього. То були надзвичайно різні люди. Наприклад, родина Штерню походила з Кракова, опинилася під час німецької окупації у Львові, звернулася до митрополита, бо порадила їй ще одна єврейська сім'я Подошнів, яка також, ну, то була, правда, львівська родина Подошнів, але розумієте, то була краківська і львівська родина. Сім'я Кальмана Хамайдеса, вони походили з Катовіць, сучасна Польща. І опинилися теж у львівському гетто, звернулися до митрополита Андрея Шептицького. Станіславова зверталася єврейська родина, але вона пізніше не йшла ліпше укриття, то подякувала і відійшла. Ось, тобто, дуже різні люди, різні фантастичні історії, як вони опинилися тут, як вони уникнули Белжиця, і як вони знайшли ту дійсно стежку, яка вела до порятунку, розумієте? Тому що фактично врятуватися у Львові було нереально. Давайте собі почуємо цифру. Отже, у Львові було близько 137 тисяч євреїв на момент війни. Потім, може, трохи навіть збільшилось, були біженці, розумієте? Тобто, десь близько такої цифри. А вижило на липень 44-го року 825 людей. Ви можете собі це уявити? Який Голокост був у Львові? Вижити було... Ну, майже нереально, так? Оце є розміри Голокосту. І ви собі повинні просто так уявити, що з тих 825 людей, скільки Шептицький врятував, розумієте? Через його мережу на Земтак, скільки пройшло цих людей. Оце є унікальність, це є масштаб цього. Мене колись спиталися, знаєте, кажуть, ну, дивіться, скільки було тисяч євреїв, врятувалося така, ну, жменька, скажімо так, невелика група людей. Ну, чи то, знаєте, багато є. А я кажу, ви розумієте, що це і багато є, якщо ми розуміємо всі небезпеки, проблеми з харчуванням, проблеми з переховуванням, розумієте? Тобто, як цих людей треба було заховати, щоб ця диявольська система доносів, стукачества, розумієте, інших таких от неприємних моментів, вона їх не виявила. Отому-то ми кажемо, що багато, так, якщо ми розуміємо оцей весь задній фон.
Рівень ризику, пов'язаний з переховуванням євреїв, був надзвичайно високим. Скажіть, будь ласка, чи не було підозр або звинувачень з боку німецьких нацистів до монахів?
Значить, коли ми говоримо, були і погрози, були і постійні обшуки. Зрештою, якщо подивитися на нашу, скажімо так, от ікону такого, знаєте, дійсно душпастиря, який йшов до кінця, це Емельян Ковч, так, в Перемишлянах. Людина, яка це робила, яка не відступила від того, що він робив стосовно порятунку інших до кінця. Розумієте, це є дійсно блаженний ікона, такий самопосвячена людина. Якщо говорити про інші моменти, то були дуже різні моменти. Були моменти крайнього провалу, фабрика «Соліт», розумієте, за якісь там листівки антинімецькі арештували провід студентів, таких, що займалися переховуванням. Ну і розумієте, би виявили, може, тих євреїв, які там переховувалися на фабриці. Але ще раз підкреслюю, чим відрізнявся німецький окупаційний режим від радянського окупаційного режиму? Його можна було підкупити. Хабарництво процвітало страшне. Був заплачений хабар великий німецьким чиновникам, і вони віддали ту фабрику, де сиділо 18 євреїв у підвалі. Ті німці навіть не знали, хто там сидить, розумієте? Просто вони конфіскували фабрику. І такі моменти були. Це все дуже було на грані. Розумієте, я коли досліджував книжку, стосовно майже кожного монастиря, були люди, які писали доноси в СД німецькі, німецькі спецслужби, що там євреї переховуються і тому подібне. І наскільки вони були такі, ну просто я не знаю, знаєте, ну Джеймси Бонди ми зараз би сказали, а це прості люди були, які вміли їх переховати, перевести, коли треба, розумієте? Тобто це неймовірна історія.
З людської точки зору рятувати життя іншого, ризикуючи власним, передбачає надзвичайну мужність і великодушність. А що б ви могли сказати про релігійність цих людей?
Я би вам відповів так. Дивіться, мене дуже багато людей питають, от як їм вдалося? От як? Ну вони такі були, не знаю, розумні, кмітливі, сильні і тому подібне. Я кажу, може й були, я не заперечую, але суть є не в тому. Суть була в їхньому молитовному житті. Розумієте, коли ти робиш таку справу, ти мусиш мати внутрішній мир у собі. Розумієте, тому що це на нервах, це такі нерви, що ви собі просто не розумієте, що твориться навколо. Янський концтабір, Львівське гетто, розстріли. І, властиво, вони всі, я досліджував, це були глибоко молитовні люди. Одного разу Неканору Дейнезії, який був настоятелем монастиря на Петра Скарги, де багато євреїв переховувалися, прийшов отець Клементій Шептицький і каже, отче Неканоре, ну ви так працюєте, і на роботі працюєте, і приховуєте, і знаєте, настоятель монастиря, може я би вас звільнив від вечірніх молитов, що ви собі прилягли, знаєте, відпочили? А отець Неканор каже в жасі, та як я буду спочивати, то хто буде за то все молитися? Для нього молитовне життя то був ключ до всього, тому що він розумів, що без молитви, то все би занепало, вони би вже всі в Дахау сиділи, в Освенцимі і невідомо ще де. Розумієте? Оце є ключ. І тому, я думаю, для нас, віруючих людей, потрібно пам'ятати, що би ти не робив, має бути на першому боці молитва, на першій стороні. І, властиво, вона витворює той внутрішній мир, що коли до митрополита Андрея приїжджали люди зі Східної України, які втікали від большевицького другого і навали, то вони казали, ми коли приїжджали до нього, такий мир панував в тих палатах, таке враження, що війна за вікном не є, розумієте? Оце люди, які ми вміли берегти мир через молитву.
Вивчати історію, аби не повторювати помилок минулого. Ми часто чуємо цей вислів, але інколи думаємо, що минулі події не мають нічого спільного з нами. Скажіть, будь ласка, чого, на вашу думку, може навчити нас історія про рятування євреїв монахами-студитами?
Знаєте, головний позив, який лишив нам митрополит Андрій Шептицький стосовно Голокосту, це є позив бути небайдужим. Не замикатися в нашому внутрішньому національному гетто. Тобто, якщо там в нас все добре українців, ну то значить все добре. Та ні. Він був людиною, яка дбала і про українську хату, вміла її збудувати, сказати, як її будувати, але він дивився на довколишні хати, і він відчував, кому треба допомогти, і це треба було допомогти. І мені здається, що це є поняття відкритого суспільства. Коли ми дивимося не тільки на те, що тут у Львові, в Україні, в Києві, я не знаю де, а то, що ми є люди, які відчуваємо біль інших людей, які, можливо, не є нашої національності, не є нашого віросповідання, навіть, можливо, конфесії, релігійності, розумієте? Але людина є в біді. І це робить Шептицького великим. Це робить його планетарного масштабу. Тому що людина, вона думала про людство. І то, що він зробив стосовно євреїв, це то, що він показав, що ми є церква, яка вміє обнімати всіх людей, незалежно хто вони є. Нам не важливо, якої національності, раси, віри і тому подібне. І це робить дійсно його великим і нашу церкву великим. І мені здається, що це є основний позив в нашому світі, який є дуже глобальний. Не замикатися в собі, дивитися, хто є навколо тебе і відчувати його потребу.
Це було інтерв'ю з кандидатом історичних наук Юрієм Скірою про його книгу «Покликані. Монахи студійського уставу та Голокост».
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!